Ég er staddur hjá Sveinbjörni Jónssyni fyrir um bónda á Ystaskála undir Eyjafjöllum. Sveinbjörn, hvað ert þú nú gamall?
Ég er fættur 14. janúar 1882.
Og hverjir voru foreldrar þínir?
Jón Sveinbjarnarsson frá Holti hér undir Eyjafjöllum og kona hans Björg Guðbrandsdóttir fæddu uppalinn í Hafnarfirði. Þau voru systkina börn, foreldrar mínir.
Já.
Sýstra.
Og faðir þinn var sonur séra Sveinbjarnar Guðmundssonar í Holti.
Já.
En þú manst ekkert eftir honum, Sveinbjörn?
Nei.
Og en eftir ömmu þinni?
Aðeins.
Maddömmu Elínu, eins og hún var kölluð.
Já.
Heyrðu, og þú áttir heima víðarinn á einum stað, á æsku árum þínum. Hvar byrjaði pabbi þinn búskap?
Í Vesturholtum, hér í sveitinni.
Og manst þú eftir þér þar?
Já, aðeins. Ég man til dæmis eftir því þá að lambús fram á túninu og ég man eftir því að það gerði mikið bil og eftir bilin kom gott veður og ég fór fram á lambúsinu og hleypti út á lömbunum og var að stökka á eftir þeim í kringum lambúsið.
Já, það er ein fyrsta æsku minningin.
Já, já.
Heyrðu, en flutti faðir þinn frá Vesturholtum að Ásólfsskála?
Nei. Þá, að þegar hann fór frá Vesturholtum, þá flutti hann húsatóttum í Grindavík.
Já, það var löng ferð á þeim árum að flytja búferlum. Manst þú eftir því ferðalagi, suður?
Það er mjög lítið. Ég man eftir að við gistum á ferðu.
Sandhólaferju, já.
Já, og fórum yfir ána daginn eftir.
Já, þá hafa stórfljótin öll verið óbrúið. Þjórsá, Ölfusá.
Já, öll.
Svo að fyrstu æskuminningar þínar eru raunverulega bundnar við þennan stað, húsatættur í Grindavík.
Já.
Átti pabbi þinn heima þar mörg ár?
Ég man það ekki glöggt. Fimm líklega. Ég gíska á
því. Og þér er ýmislegt minnistætt frá þeim árum, er það ekki?
Ýmislegt?
Já, mannlífi sem þú kynntist
aðeins, ég kynntist þar til dæmis, ég kynntist þar börnum séra Odds Vaf Gíslasonar sem var prestur þá á stað í Grindavík. Við lékum okkur oft saman þegar gott var veður.